Այ թե ինչ։ Բայց դուք, սիրելի Արամիս, պարզապես երկպառական պատերազմ եք առաջարկում ինձ։
Պատերազմ թագավորի համար։
Բայց թագավորն այն բանակի գլուխը կկանգնի, որտեղ կլինի Մազարինին։
Իսկ նրա սիրտը կմնա այն բանակում, որի հրամանատարը կլինի պարոն դ Բոֆորը։
Պարոն դ Բոֆորը, նա Վենսենի ամրոցումն է։
Միթե ես Բոֆոր ասացի։
Լավ,
ասենք ոչ Բոֆորը, այլ որևէ մեկ ուրիշը։ Եթե ոչ Բոֆորը, ապա արքայազն Կոնդեն։
Բայց արքայազնը գնում է գործող բանակը, և նա ամբողջովին նվիրված է կարդինալին։
Պատասխանեց Արամիսը։ Հենց հիմա նրանք ինչ-որ տարաձայնության մեջ են։ Բայց եթե նույնիսկ ոչ արքայազնը, ապա թեկուզ պարոն դ Գոնդին։
Պարոն դ Գոնդին վաղը մյուս օր կարդինալ է լինելու։ Նրա համար կարդինալական գլխարկի միջնորդություն են անում։
Ռազմաշունչ կարդինալներ միթե չեն եղել, ասաց Արամիսը։ Նայեցեք պատերին։ Ձեր շուրջը 4 կարդինալներ կան, որոնք զորքի գլուխն անցնելով պարոնայ Գեբրիանից ու Գասիոնից վատ չեն եղել։
Հիանալի կուզլիկ զորավար կլինի։
Կուզը զրահը կծածկի։ Բացի այդ հիշեցեք, Ալեքսանդր Մեծը կաղ էր, իսկ Հանիբալը մի աչքանի։
Դուք կարծում եք այդ կուսակցությունը ձեզ մեծ օգուտ կտա,
հարցրեց Դարտանյանը։ Նա ինձ համար կապահովի զորեղ մարդկանց հովանավորությունը։
Եվ կառավարության, պրոսկրիպցիան,
պարլամենտը և խռովությունները կօգնեն դրա վերացմանը։
Ձեր բոլոր ասացները կարող էին իրականանալ, եթե հաջողվեր թագավորին անջատել իր մորից։
Գուցե և դա կարվի։
Երբեք, գոչեց Դարտանյանը համոզմունքով։ Դուք ինքներդ դրա վկան եք, Արամիս։ Դուք, որ Աննա ավստրիացուն նույնքան լավ եք ճանաչում, որքան ես։ Դուք կարծում եք, նա երբևէ կարող է մոռանալ, որ որդին իր հենարանն է, իր պաշտպանությունը, իր բարեկեցության, բախտի, իր կյանքի երաշխիքը։ Աննա ավստրիացուն հարկավոր էր որդու հետ միասին անցնել ավականու կողմը և լքել Մազարինիին։ Բայց դուք ուրիշներից ավելի լավ գիտեք, որ նա լուրջ պատճառներ ունի նրան չլքելու։
Գուցեև դուք իրավացի եք, մտախոհ ասաց Արամիսը։ Թերևս ես նրանց չհարեմ։
Նրանց։ Իսկ ինձ,
ասաց Դարտանյանը։
Ոչ ոքի։
Ես մի քահանա եմ։ Իմ ինչ գործն է քաղաքականությունը։ Նույնիսկ ժամագիրքը ոչ մի անգամ ձեռքս չեմ առնում։ Ինձ բավական են և իմ հաճախորդները, խապեպա աբատները և սիրունիկ կանայք։ Որքան ավելի շատ խառնակություն լինի պետական գործերում, այնքան ավելի քիչ աղմուկ կլինի իմ արարքների շուրջը։ Ամեն ինչ առանց իմ միջամտության էլ հիանալի է ընթանում։ Եվ ես, սիրելիս, պարզապես ոչ մի բանի չեմ խառնվի։
Իսկապես, սիրելի բարեկամս, ասաց Դարտանյանը։ Հիմա ես էլ սկսում եմ վարակվել ձեր այդ փիլիսոփայությամբ։ Ճիշտ ասած, չեմ հասկանում, թե ինչ քամի էր մտել գլուխս։ Ես իմ ծառայությունն ունեմ, որն ինձ մի կերպ ապրեցնում է։ Տրևիլի մահից հետո էլ խեղճն արդեն ծերանում է։ Ես գուցեև կապիտան կդառնամ։ Եվ դա ամենևին էլ պակաս մարշալական գավազան չէ գասկոնացի մի ազնվականի համար, որը կրտսերն է իր տոհմում։ Եվ ես զգում եմ, որ ընդհանրապես իմ ցանկությունն է թեկուս համեստ, բայց ամենօրյա սնունդս ունենալ, փոխանակարկածների ետևից ընկնելու։ Ավելի լավ է ընդունեմ Պորտոսի հրավերը, գնամ նրա կալվածքում որս անելու։ Դուք գիտեք, որ Պորտոսն իր կալվածքն ունի։
Ինչպես չէ, իհարկե գիտեմ։ 10 մղոն անտառ, ճահիճներ ու մարգագետիններ, նա լեռների ու հովիտների տեր է, և Նուայոնի եպիսկոպոսի հետ վեճ ունի ֆեոդալական իրավունքի համար։
Հիանալի, մտածեց Դարտանյանը, ինձ հենց այդ էլ հարկավոր էր իմանալ, ուրեմն Պորտոսը Պիկարդիայումն է։
Եվ հիմա նա իր առաջվա Դյուվալոն ազգանունն է կրում, հարցրեց նա։ Դեռ դրան էլ Դբրասիե ազգանունն է ավելացրել։ Այդպես է կոչվում նրա հողը, որը մի ժամանակ բարոնի տիտղոս կրելու իրավունք էր տալիս։ Այնպես որ մենք Պորտոսին բարոն դարձած կտեսնենք։
Անտարակույս,
առանձնապես լավ կլինի բարոնուհի Պորտոսը։ Երկու ընկերները քրքջացին։
«Այսպես ուրեմն», խոսեց Դարտանյանը, «դուք Մազարինիի կողմնակիցը դառնալ չեք ուզում»։
«Իսկ դուք արքայազունների կողմնակիցը»։
«Ոչ, դե ուրեմն ոչ մեկի կողմնակիցն էլ չլինենք և մնանք բարեկամներ. Չենք լինի ոչ կարդինալականներ, ոչ ֆրոնդյորներ»։
«Այո», ասաց Արամիսը, «լինենք հրացանակիրներ»։
«Թեկուզ և սուտանով»։
«Մանավանդ սուտանով», գոչեց Արամիսը, «հենց լավն էլ այդ է»։
«Դե, մնակ բարով»,
ասաց Դարտանյանը վեր կենալով։ «Ես ձեզ չեմ պահում, սիրելի բարեկամս», ասաց Արամիսը, «որովհետև քնելու տեղ չունեմ, իսկ Պլանշեի հետ ծածկի տակ ձեզ տեղավորելը անհարմար կլիներ»։
«Մանավանդ, որ Փարիզն այստեղից ընդամենը մի երեք մղոնի վրա է. Ձիերը լավ հանգստացել են, և մի ժամ էլ չանցած ես իմ տանը կլինեմ»։
Դարտանյանը լսրեց իր վերջին բաժակը։
«Մեր այն անցած լավ ժամանակի կենացը»։
«Այո»,
վրա բերեց Արամիսը, «դժբախտաբար անցավ»։
«Անդառնալի թռչում է ժամանակը»։
«Պահ, դեռ կարող է վերադառնալ այն ժամանակը»։ «Համենայն դեպս, եթե ես ձեզ հարկավոր լինեմ, հիշեցեք, Տիկտոնյան փողոց, Այծիկ հյուրանոց»։
«Իսկ ես այստեղ»։ «Ճիզվիտական վանքում»։
«Առավոտյան ժամը 6-ից մինչև երեկոյան 8-ը դռնով, երեկոյան 8-ից մինչև առավոտյան 6-ը լուսամուտով»։ «Ցտեսություն, սիրելի բարեկամս»։
«Օ, ես ձեզ այդպես բաց չեմ թողնի, թույլ տվեք ճանապարհ դնել ձեզ»։
Եվ Արամիսը վերցրեց իր թիկնոցը ու սուսերը։ «Սա ուզում է համոզվել, որ ես գնում եմ»,  մտածեց Դարտանյանը։ Արամիսը սուլեց, բայց բազենը նախասենյակում ննջում էր ընթրիքի մնացորդների վրա, և Արամիսը ստիպված եղավ նրա ականջը քաշել, որ արթնացնի։ Բազենը ձգմկվեց, աչքերը տրորեց և փորձեց նորից քնել։
«Հապա քնկոտ, շուտ, սանդուղքը բեր»։
«Սանդուղքը լուսամուտից կախված է մնացել»։
Մինչև ականջները հորանջելով ասաց Բազենը։ «Մյուսը բեր, այգու ելարանը»։ Չտեսար միտե, որ պարոն Դարտանյանը դժվարությամբ բարձրացավ, իսկ իջնելը ավելի դժվար կլինի նրա համար։ Դարտանյանը ուզում էր Արամիսին հավատացնել, որ ինքը հիանալի քիչնի, բայց գլուխը մի միտք եկավ, և նա լռեց։ Բազենը խոր հառաչանքով գնաց ելարանը բերելու։ Մի րոպե անց մի հիանալի փայտե ելարան արդեն հենած էր լուսամուտին։
«Այս այ իսկական սանդուղք է», ասաց Դարտանյանը։ «Սրանով կին էլ կարող է բարձրանալ»։
Արամիսի սևեռուն հայացքը կարծես ուզում էր նրա մտքերը կարդալ սրտի խորքում, բայց Դարտանյանն այդ հայացքին դիմացավ հիանալի պարզասրտությամբ։ Բացի այդ, նա արդեն ոտքը դրել էր առաջին աստիճանին և սկսել էր իջնել։ Միակնթարթում նա արդեն գետնի վրա էր, Բազենը մնաց լուսամուտի մոտ։
«Սպասիր այդտեղ», ասաց Արամիսը, «ես հիմա կվերադառնամ»։
Երկուսն էլ ուղղվեցին դեպի ծածկը։ Պլանշեն ձիերի սանձերը բռնած դուրս եկավ նրանց դիմաց։
«Հիանալի բան, այ քեզ բանիմաց ու ժիր ծառա, ամենևին նման չի իմ Բազենին, որը եկեղեցուն ծառայել սկսելուց հետո ոչ մի բանի պետք չի»։
«Եկեք մեր ետևից, Պլանշե», ասաց Արամիսը, «մենք մինչև գյուղի ծայրը ոտքով կգնանք»։ Եվ իրոք, բարեկամները գյուղի միջով անցան զանազան դատարկ բաների մասին խոսելով։ Վերջին տան մոտ Արամիսն ասաց.
«Դե, բարեկամս, գնացեք ձեր ճանապարհը, բախտը ժպտում է ձեզ, չփախցնեք այն, հիշեցեք, բախտը նման է կուրտիզանուհու, վարվեցեք նրա հետ այնպես, ինչին նա արժանի է»։
«Էհ, իսկ ես էլ կմնամ իմ ծուլության մեջ որպես մի չնչին մարդ»։
«Գնաք բարով»։
«Այսպես ուրեմն, որոշված ու հաստատված է»։ «Իմ առաջարկությունը ձեր սրտովը չէ»։
«Սրտովս կլիներ», ասաց Արամիսը, «եթե ես ուրիշների նման մարդ լինեի, բայց կրկնում եմ, ես ամբողջովին բախկացած եմ հակասություններից։ Այնինչ այսօր ատում եմ, վաղը պաշտում եմ։ Եվ ընդհակառակը։ Տեսնում եք, ես չեմ կարող ինձ վրա պարտականություններ վերցնել, ինչպես օրինակ դուք, որ լիովին որոշակի հայացքներ ունեք։
Ստում ես, խորամանկ,
ինքն իրեն ասաց Դարտանյանը։ Ընդհակառակը, հենց դու ես, որ կարողանում ես նպատակ ընտրել քեզ համար և գաղտուկ հասնել նրան։
Դե ուրեմն, ցտեսություն սիրելիս,
շարունակեց Արամիսը, և շնորհակալություն ձեր բարի մտադրությունների համար, իսկ առանձնապես հաճելի հուշերի համար, որ արթնացրեց իմ մեջ ձեր այցելությունը։ Նրան գրկախառնվեցին։ Պլանշեն արդեն հեծել էր իր ձին։ Դարտանյանն էլ նետվեց թամբի վրա, բայց նա և Արամիսը մի անգամ ևս իրար ձեռք սեղմեցին։ Հեծյալները ձիերին խթանեցին և արշավեցին դեպի Փարիզ։ Արամիսը ճանապարհի մեջտեղը այնքան կանգնեց, մինչև նրանք անհայտացան, բայց Դարտանյանը մի 200 քայլ հեռանալուց հետո ձին թափով կանգնեցրեց, ցած-ցածկեց, սանձը նետեց Պլանշեին և ատրճանակները պատյաններից հանելով խրեց իր գոտին։
«Ինչ պատահեց»՝
վախեցած հարցրեց Պլանշեն։
«Այն, որ ինչքան էլ խորամանկ լինի նա»,
պատասխանեց Դարտանյանը,
«ինձ հիմարի տեղ դնել չի կարող. այստեղ կանգնիր և ինձ սպասիր»։
«Միայն թե ճանապարհից դուրս արի»։
Այս ասելով Դարտանյանը ցատկեց ճանապարհի եզրի արվի վրայով և դաշտի միջով վազևազ շրջանցեց գյուղը։ Ճիզվիտական վանքի և այն տան միջև, որտեղ տիկին Դելոնգվիլն էր ապրում, նա նկատեց դալար ցանկապատով շրջապատված մի պարապուտ։ Գուցեև մեկ ժամ առաջ նրա համար հեշտ չլիներ այդ ցանկապատը գտնել, բայց այժմ լուսինը դուրս էր եկել, և թեպետ մերթ ընդ մերթ ծածկվում էր ամպերով, այնուամենայնիվ նույնիսկ լուսնի ծածկված ժամանակ բավական պարզ կարելի էր տեսնել ճանապարհը։ Դարտանյանը հասավ ցանկապատին և կուզեկուզ քայլեց նրա ստվերի միջով։ Երբ անցնում էր այն տան մոտով, որտեղ տեղի ունեցավ մեր նկարագրած տեսարանը, նա նկատեց, որ Արամիսի պատուհանը լուսավորված է, բայց նա հավատացած էր, որ Արամիսը դեռ տուն չի վերադարձել, իսկ երբ վերադառնա, մենակ չի լինի։ Եվ իրոք, շուտով նա լսեց մոտեցող քայլերի և ասես խուլ խոսակցության ձայներ։ Ցանկապատի մոտ քայլերը լռեցին։ Դարտանյանը ծունկ չոքեց թփուտի մի ավելի խիտ մասում։ Այդ րոպեին ի մեծ զարմանս Դարտանյանի երևացին երկու տղամարդ, բայց նրա զարմանքը երկար չտևեց։ Նա կանացի բարեհնչյուն ձայն լսեց։ Եկողներից մեկը տղամարդու շոր հագածքին էր։
«Հանգստացեք, սիրելի Ռենե»,
ասում էր կանացի ձայնը։
«Այդպիսի բան այլևս երբեք չի կրկնվի. ես գտել եմ ստոր երկրյա մուտքի պես մի բան, որ անցնում է փողոցի տակով. բավական է միայն դռան մոտ մի սալ բարձրացնել, և ելքը բաց կլինի»։
«Օ, երդվում եմ ձեզ, տեքսուհի», պատասխանեց մյուս ձայնը, և Դարտանյանը իսկույն ճանաչեց Արամիսի ձայնը։ «Եթե ձեր բարի անունը կախված չլիներ այս նախազգուշություններից, և եթե հարցը վերաբերեր միայն իմ անձը վտանգի ենթարկելուն»։
«Այո, այո, գիտեմ,
դուք աշխարհիկ մարդ եք, և միաժամանակ քաջ ու խիզախ. բայց դուք պատկանում եք ոչ միայն ինձ, այլև մեր ամբողջ կուսակցությանը. ուրեմն զգույշ և խելամիտ եղեք»։
«Ես տիրուհիս», ասաց Արամիսը, «միշտ էլ հնազանդվում եմ, երբ ինձ հրամայում են այդպիսի դուրեկան ձայնով»։ Նա քնքշորեն համբուրեց նրա ձեռքը։
«Ախ»,
գոչեց դուրեկան ձայն ունեցողը։
«Ինչ պատահեց»՝
հարցրեց Արամիսը։
«Միթե չեք տեսնում, քամին գլխարկս փախցրեց»։
Արամիսը վազեց գլորվող գլխարկի ետևից։ Դարտանյանը ռոպեից օգտվելով նետվեց մի ուրիշ տեղ, որտեղ ցանկապատ այնքան էլ խիտ չէր, և նա կարող էր ազատ դիտել Արամիսի խորհրդավոր ուղեկցին։ Այդ միջոցին լուսինը, որ երևի նույնքան հետաքրքրասեր էր, որքան մեր սպան, դուրս եկավ ամպիտակից, և նրա անհամեստ լույսի տակ Դարտանյանը ճանաչեց Դեքսուհի Դելոնգվիլի խոշոր, կապուտակ աչքերը, ոսկեփայլ մազերը և հպարտ գլուխը։ Արամիսը ծիծաղելով վերադարձավ մի գլխարկը գլխին, մյուսը ձեռքին, և երկուսն էլ ուղղվեցին դեպի ճիզվիտական վանքը։
«Հիանալի», ասաց Դարտանյանը վեր կենալով ու ծնկների փոշին թափտալով։ Հիմա ես քեզ ճանաչեցի։ Դու ֆրոնդյոր ես, և տիկին դ Լոնգվիլի սիրեկանը։